Tai įdomu. Aklieji Europos ir Vilniaus špitolėse. Nepaisant amžių ir karų, epidemijų, daugelis valstybių rūpinosi savo silpnaisiais visuomenės nariais. Tai grupiai buvo priskiriami našlaičiai, našlės, neįgalieji bei senyvo amžiaus žmonės. Silpniesiems buvo steigiamos specialios jais besirūpinančios įstaigos. Ten būdavo galima apsigyventi, gauti maisto bei drabužių, pasigydyti. Kai kurios prieglaudos mokėdavo tam tikras pinigų sumas, kad gyventojas galėtų pats savimi pasirūpinti. Tokios prieglaudos krikščioniškoje Europoje, o vėliau ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, buvo pavadintos špitolėmis. Apie jas mažai ką žinome. Tiesa, Europoje šių globos įstaigų istorija domėtasi ir domimasi iki šiol. O Lietuvoje špitolių atsiradimo, veikimo, panaikinimo ir kitais klausimais nuodugniai ilgą laiką nebuvo domėtasi. Netaip seniai įsamesnių špitolių tyrimų susidomėjo jaunas Vilniaus universiteto istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Martynas Jakulis. Jo tyrimo objektas – socialinė istorija. Jakuli šiemet apgynė mokslinę disertaciją Špitolės Vilniuje 16-18 amžiuje. Apie savo tyrimus ir atradimus jaunasis mokslininkas sutiko papasakoti mūsų žodžio skaitytojams. Špitolės Europoje. Pirmaisiais krikščionybės amžiais rytuose pradėjusios veikti špitolės per kelis šimtmečius paplito daugelyje krikščioniškosios Europos kraštų ir viduramžiais tapo neatsiejama miestų gyvenimo dalimi. Su krikščionybė radosi naujoviškas požiūris į gailestingumą, vargšus ir labdarą. Kaip pastebėjo žymus krikščionybės istorijos tyrinėtojas Braunas, išmalda, dalinama nuskurdusiems bendruomenės nariams, atspindėdavo beribį Dievo rūpestį visą žmoniją. Pagrindiniais likimo nuskriaustųjų, taip pat ir neregių globėjais tapo didžiosiose miestuose rezidavę vyskupai. Disponuodami bažnyčių turtu, jie turėdavo visas galimybes paremti ne tik elgetaujančius vargšus, bet ir ištiktus stichinių nelaimių ar nukentėjusius nuo karo tikinčiuosius. Špitolių steigimas ir vargšų globa tapo reikšmingų įrankių vyskupams įtvirtinant savo autoritetą. Kartu špitolės buvo materialūs įrodymai, kad vyskupai atleisti nuo daugumos mokesčių panaudodavo surinktas lėšas. Štai šventas Bazilijus Cezarietis, kuris 4 amžiuje 8 dešimtmetyje steigdamas vyskupo rezidenciją už miesto sienų, pastatė ne tik bažnyčią gyvenamasias patalpas sau, bet ir kitiems dvasininkams, bet ir prieglaudą piligrimams, taip pat po špitolę ligoniams ir vargšams. Ankstyvaisiais viduramžiais vakarų Europoje špitolio buvo nedaug ir jos pirmiausia telkėsi dar nuo Romos imperijos laikų išlikusiose vietose. Jų steigėjais tapdavo vyskupai. Didysis lūžis vakarų Europos špitolių istorijoje įvyko jau po 1000 metų, o institucijų raidą regione spartino keli reikšmingi procesai. Pirma. Šiuo periodu prasidėjo miestų ekonominis klestėjimas, radosi naujos technologijos, leidusios geriau dirbti žemę, o kartu dideliais tempais augo ir gyventojų skaičius. Keičiantis socioekonominėms sąlygoms radosi tiek tų, kuriems reikėjo institucinės globos. Į miestus iš kaimų migruojantys ir iš tradicinės tarpusavio pagalbos sferos pasitraukiantys žmonės, tiek tų, kurie turėjo pakankamai finansų steigti globos institucijas, naujomis sąlygomis, praturtėję miestiečiai ir prekybininkai, motivuojami asmeninių religinių nuostatų. Antra. Karitatyvinėms institucijoms daugėti didelės reikšmės turėjo religinio gyvenimo suaktyvėjimas – 11-12 amžiuje. Tada užgimė naujoviškas miestietiškas dvasingumas, kurio rezultatas buvo pasauliečių bažnytinės brolijos, naujo tipo elgetaujantis ordinai ir iš miestietiškos aplinkos kilę šventieji. Laikotarpis nuo 1175 iki 1300 tapo intensyviausios špitolių tinklo plėtros vakarų Europoje periodu, o miesto elitas greitai suvokė ne tik religinę, bet ir socialinę, bet ir politinę špitolių reikšmę. Trečia. Špitolių raidai įtakos turėjo ir nuo 11 amžiaus pabaigos vykę kryžiaus žygiai. Iškilus poreikį rūpintis į šventasias vietas traukiančiais piligrimais, radosi naujo pobūdžio vienuolių ordinai, kurie ne tik užtikrindavo jų saugumą, bet ir išlaikydavo špitoles Jeruzalėje bei kitose šventosios žemės miestuose. Garsiausi tokio pobūdžio ordinai – Jeruzalės šventojo Jono, špitolnikų ordinas arba jonitai ir vokiečių švenčiausiosios mergelės Marijos špitolės Jeruzalėje arba vokiečių kryžuočių ordinas. Vokiečių ordinui persikėlus į Prūsiją, jo organizacinėje struktūroje išliko didžiojo špitolniko pareigybė. Didžiausia ordino špitolė veikė Elbinge, kurio komtūras – kartu buvo ir didysis špitolnikas. 12 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus viduryje, ordinas Lenkijoje įsteigė 37 špitoles. 12 amžiuje, pasiremiant bažnyčios tėvų veikalais, vargšai formaliai buvo suskirstyti į tikrus, tarp jų ir neregiai, arba nusipelnančius pagalbos ir netikrus. Pastarai kategorijai priklausė tie, kurie sąmoningai rinkdavosi elgetavimą, vengdavo dirbti ir vogdavo. O tikrais vargšais buvo laikomi tie, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo pasirūpinti savimi. Dar didesnė reikšmė ši perskyra įgavo 14 amžiuje, kai dėl badmečių, šimtmečio karo ir maro padaugėjo nuskurdusių žmonių. Miestuose viduramžiais vyko ir pirmosios špitolių reformos, kai mažesnės špitolės buvo sujungtos į vieną ar dvi didelės generalinės špitolės. 1401 metais tai buvo padaryta Barselonoje, 1425-aisiais Saragosoje, o 15 amžiaus antroje pusėje keliose Prancūzijos miestuose, kuriuose atsirado ir speciali špitolių prižiūrėtojo pareigybė. Viduramžiais pradėtos teikti ir specifinę funkciją atliekančios špitolės – tai špitolės prieglaudos ir špitolės ligoninės, špitolės pamestinukams ir našlaičiams, seniems žmonėms, raupsuotiesiems. Šiuo laikotarpiu atsirado pirmosios globos institucijos skirtos konkrečioms profesinėms grupėms, pavyzdžiui, kalnakasiams. O Venecijos Švento Petro ir Pauliaus špitolėje buvo globojami tie, kuriems už nusikaltimus buvo amputuotos galūnės. Europoje nuolat daugėjant elgetų reikėjo imtis špitolių reformos. Anksčiausiai 16 amžiaus trečiajame dešimtmetyje pertvarkų imtasi Paryžiuje, Venecijoje ir Ypre, kur špitolių administravimą ir vargšų globos organizavimą perėmė miestų valdantieji. Kiek vėliau į reformas įsitraukė ir atskirų valstybių valdovai. Pirmasis tokio pobūdžio politikos ėmėsi imperatorius Karolis V, kuris 1530-aisiais paskelbė dekreto vokiečių žemių miestams, o 1531-aisiais edikta Niderlandams. Šiais dokumentais buvo nubrėžtos kovos su elgetavimu ir vargšų globos sistemos reorganizavimo bei centralizavimo programos gairės. Pirma, teisėtai elgetauti galėjo tie, kurie iš tiesų negalėjo dirbti. Antra, turėjo būti sudaromi remtinų miestų gyventojų sąrašai. Trečia, įsteigiamos specialios komisijos turėjusios administruoti centrinius miesto labdaros fondus ir špitoles. Ketvirta, vargšų vaikai, kad neįprastų gyventi, iš išmaldos turėjo būti siunčiami į mokyklas arba tapti pameistreis. Panašus nutarimai buvo priimti Prancūzijoje ir Ispanijoje. Panašus procesai vyko ir Anglijoje, kur nuo 16 amžiaus pradžios iki 17 amžiaus pradžios buvo priimti keli vargšų įstatymai. Henriko VIII laikais buvo paskelbti du ediktai, kuriais buvo išreikštos identiškos nuostatos dėl vargšų globos sistemos reorganizavimo. Parapijos ir špitolės įpareigotos rūpintis vietiniais vargšais, kurie dėl fizinės būklės negali dirbti, jiems leista elgetauti parapijos ribose, o galintiems dirbti turėjo būti suteikta darbo vieta. Visa tai turėjo būti finansuojama iš miesto labdaros fondų ir numatyta, kad juos, kaip ir špitolės, administruos specialiai tam skirti pareigūnai. Reikšmingiausias buvo Elžbietos pirmosios laikais 1598 priimtas ir iki pat 1834 galiojas vargšų įstatymas, kurio buvo galutinai įtvirtintos iki tol vykdytos reformos, o įmokos į miesto labdaros fondus tapo privalomos. Pagrindinis vargšų globos sistemos vienetas buvo parapija ir joje veikiantis vargšų prižiūrėtojai, kurie rinkdavo vargšų mokestį, rūpindavosi vargšų globa špitolėse, darbo vietų kūrimu ir perskirstydavo surinktas aukas. Su reformacija įsigalėjo visiškai naujas požiūris į vargšus ir jų globą. Nors būta nesutarimų teologijos klausimais, tiek katalikai, tiek protestantai ėjo tą pačią ar bent jau panašią kryptimį, siekė teikti pagalbą tik tiems, kurie jos tikrai nusipelno, stengėsi suvaldyti elgetų ir valkatų mines. Skyrėsi tik labdaros ideologija ir socialinis globos organizavimo modeliai. 1520 metais paskelbtame kreipimasi į krikščioniškąją vokiečių tautos bajoriją, Liuteris nubrėžė gairės ir vargšų globai reorganizuoti. Kaip kiti šiuo klausimu pasisakė tuo metu teoretikai, Liuteris kaip pagrindinį tikslą įvardijo kovą su elgetavimu visoje krikščionijoje. Kiekvienas miestas turėjo pasirūpinti savais vargšais ir neįsileisti svetimų elgetų, kad ir kas jie būtų, ar piligrimai, ar elgetaujantis vienuoliai. Vietiniais vargšais privalėjo rūpintis prižiūrėtojas arba prievaizdas. Akcentuota, kad parama vargšams turėtų būti kukli, kad jie tik nemirtų iš bado ar šalčio. 1522 Liuterio siūlomos organizacinės pertvarkos tapo realybę. Kalvinas suvokė vargšus kaip tuos, kurie yra pasirinkti atstovauti Dievui žemėje. Jis priskyrė vargšams ir specifinę funkciją. Padėdami jiems, tikintieji liudija savo tikėjimą. Taigi Kalvinas, skirtingai nei Liuteris, ne visiškai nudvasino skurdą, savo mokyme akcentavo specifinį vargšų ir dievo ryšį. Kalvinas siūlė savitą administracinį modelį. Pagrindinį vaidmenį turėjo atlikti diakonai, kurie turėjo rinkti ir dalinti aukas vargšams, o pagrindinė vargšų globos institucija kiekviename mieste turėjo tapti generalinė špitolė. Šiuo laikotarpiu katalikų bažnyčia veikiama vidinių sąjūdžių tiek su reformacija, sietinų išorinių procesų, ieškojo atsinaujinimo būdų, kurie būtų įtvirtinti 1545-1563 metais vykusiame Trideno visuotinėme bažnyčio susirinkime. Be daugybės kitų klausimų, čia buvo aptarta ir špitolių, kaip vienos iš bažnyčios organizacinės struktūros dalių padėtis, bei galimybės jas reformuoti. 18 amžiaus antrojoje pusėje pastebimi keli procesai liudija besikeičianti požiūrį į vargšus. Viena vertus, vis skeptiškiau vertintos senosios institucijos, ypač nustolingai veikiantys darbo namai, kurios nors ir gausiai remiamos vis dėlto neužtikrindavo paramos visiems stokojantiems, o didžioji dalis lėšų būdavo skiriama ne iš tiesų skurstantiems, bet įkalintiems elgetoms išlaikyti. Nepasitenkinimą senosiomis institucijomis rodė ir tai, kad 18 amžiaus antrojoje pusėje jos buvo kur kas rečiau paremiamos privačių asmenų. Kitas reikšmingas procesas tęsėsis 19 amžiaus pirmojoje pusėje buvo medikalizacija, priartinusi špitoles prie ligonių modernia prasme. Prasidėjusi medikalizacija žymėjo ir institucijoms įvardyti skirtos terminijos skaitą. Guenteris Risse, aptardama špitolių virsmą ligoninėmis, 18 amžiaus antrosios pusės Europoje atkreipė dėmesį, kad šiuo laikotarpiu plačiau pradėtas vartoti ligoninės terminas siekiant parodyti, kad šios institucijos skirtos tik gydyti, panaikinant visas neigiamas konotacijas tradiciškai siejusias špitolės ligoninės su nepačios geriausios reputacijos špitolėmis prieglaudomis. Visgi dera pastebėti, kad atotrūkis nuo senųjų organizacinių formų nebuvo absoliutus. Ligoninės ir toliau buvo karitatyvinės institucijos, kurių kasdienybė buvo neatsiejama nuo religinio gyvenimo. Radikalesnis atsiskyrimas nuo praeityje funkcionavusių institucijų organizacinė prasme įvyko jau 19 amžiaus antrojoje pusėje, 20 amžiaus pradžioje, kai kur kas sumažėjo specialių vienuolijų ir apskritai bažnyčios įtaka socialinės globos institucijoms. Bus daugiau, užrašė Antanas Monkevičius.